Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Президент очікує від парламенту України чіткої оцінки подій у Грузії. Ситуація в Грузії має бути одним із перших питань розгляду в парламенті, наголосив Віктор Ющенко. Президент також закликав депутатів скасувати свої пільги. Віктор Ющенко визначив це як один із пріоритетів для Верховної Ради. Натомість Юлія Тимошенко підтримує законодавче регулювання імпічменту президента. Прем'єр-міністр підтримала пропозицію ухвалити законопроект про це, який подали два депутати. Депутат від партії регіонів Олександр Лавринович і від блоку Юлії Тимошенко Андрій Портнов. Сьогодні зранку до Севастопольської бухти увійшов корабель берегової охорони США «Даллас». Візит американського корабля здійснюється на запрошення Державної прикордонної служби України. Американський корабель пришвартувався до причальної стінки Севастопольського морвокзалу. Антиамериканським пікетом його зустріли кілька десятків активістів проросійських організацій. Американський корабель «Даллас» перебуває в Чорному морі з 24 серпня. Кілька днів тому він доставив вантаж гуманітарної допомоги до грузинського порту Батумі. А на Львівщині почалися українсько-американські військові навчання. На Яворівському полігоні у навчаннях за участі також інших країн беруть участь представники Збройних сил 18 держав. Головна мета нинішніх навчань – підготуватись до спільних дій у складі багатонаціональних сил, які братимуть участь у миротворчих операціях. Під час навчань на полігоні не стрілятимуть і не застосовуватимуть вибухові пристрої. І ще одна українська подія – сьогодні, 1 вересня, не тільки початок навчального року і День знань цього року. Кримські мусульмани цього дня відзначають і початок священного місяця посту Рамазана. У Криму, де найбільше в Україні мусульман, зранку в усіх мечетях відбулися святкові намази. Кілька подій зі світу. В Брюсселі сьогодні відбудеться саміт Євросоюзу щодо ситуації в Грузії. Росія напередодні цього саміту застерегла Захід не підтримувати владу Грузії, яку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров називає режимом Саакашвілі. Він також закликав Захід накласти ембарго на постачання до Грузії зброї. Посол Грузії у Франції пропонує дати Росії останній шанс повністю виконати мирну домовленість у Грузії. А грузини в демонстраціях по всій Грузії і в багатьох містах світу закликали Євросоюз дати сувору відповідь Росії. І ще одне повідомлення. Правозахисники заявляють, що обидві сторони конфлікту навколо Південної Осетії використовували касетні боєприпаси.
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Це передача «Свобода сьогодні» у понеділок, 1 вересня. Наші теми. Новий політичний сезон в Україні. Що від нього чекати?
Навряд чи і люди партії регіонів підуть на якийсь офіційний союз. Вони хочуть позиціонувати себе як на головних ідеологічних і політичних опонентів, а не союзників.
Екстрений саміт ЄС. Чи розрядить він ситуацію довкола Грузії?
I think we have to show to Georgia that we are really supporting their territorial integrity.
We need cooperation with Russia, but on the basis of our principles.
А що про це думають пересічні громадяни?
Треба домовлятися, дорослі люди.
Вони договоряться через те, що Росія своє не впустить, а давить будуть матеріально, газом, в першу чергу.
Про все це за хвильку, а спершу. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Сьогодні в Україні стартував політичний сезон. Цього дня відбулася Погоджувальна рада українського парламенту. На цій раді був і кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Він з нами на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора, Вікторе.
Вітаю, Людмила, вітаю слухачів.
Які ж питання розглядали керівники парламенту з цього понеділка?
Ну, питань було багато, але головних два. Це насамперед ставлення парламенту до грузино-російського конфлікту і проблема, є в парламенті коаліція чи ні. Щодо ситуації в Грузії, то в Верховній Раді України нині зареєстровано 6 постанов. Ну, опозиція, звичайно, критикує дії президента і Міністерства закордонних справ. Наша Україна, Народна самооборона, підтримує дії чинної влади. І причому голова цієї фракції В'ячеслав Кириленко на Погоджувальній Раді заявив, якщо блок Юлії Тимошенко не підтримує їхню заяву по Грузії, то значить в коаліції, цитую, не все гаразд. Але давайте послухаємо пряму мову.
Дві демократичні фракції не можуть мати різний погляд на принцип територіальної цілісності кожної країни, а також на ті дії, які дозволила собі на Кавказькому регіоні Російська Федерація. В зв'язку з цим ми очікуємо погодженого рішення і погодженого голосування двох фракцій по цьому питанню. Якщо буде інакше, значить це буде привід для серйозних консультацій, принаймні для нашої України.
А на це застереження керівник БЮТ Іван Кириленко на брифінгу відповів, що навіть за підтримки його фракції голосів однак не вистачить, щоб ухвалити постанову НУНС. Він запропонував створити тимчасову спеціальну комісію, щоб розібратися в ситуації, а потім вже ухвалювати узгоджене рішення. І створення подібної комісії в своєму виступі підтримав також голова партії регіонів Віктор Янукович. І він також наголосив під час погоджувальної ради, що в парламенті немає коаліції і не треба робити вигляд, що вона існує. Людмило?
Вікторе, отже, ви згадали два питання, які сьогодні розглядали депутати. Це ставлення парламенту до грузино-російського конфлікту і є в парламенті коаліція чи немає. А що ще обговорювали важливого сьогодні народні депутати?
Ну, якщо вдасться розглянути ці питання, то Верховна Рада також може обговорити законопроекти про престижність шахтарської праці, про ситуацію в АПК, про підготовку до Євро-2012. І також спікер парламенту Арсеній Яценюк може отримати першого заступника. Як повідомив на брифінгу голова фракції партії регіонів Віктор Янукович, його політична сила обговорює три кандидатури на цю посаду. Це Сергій Льовочкін, Андрій Клюєв або Олександр Лавринович. А представники коаліції вже заявили, що підтримують будь-яку кандидатуру партії регіонів. Людмила?
На прямому зв'язку був Віктор Міняйло із Києва. Я дякую за пряме включення. Робимо висновок. Новий політичний сезон від самого початку обіцяє бути ще конфліктнішим, ніж попередній. І до старих політичних проблем додалися нові зовнішньополітичні. Справа йде до поглиблення кризи та нових позачергових парламентських виборів. У цій ситуації не варто очікувати на одужання українського парламенту, так принаймні вважає більшість політичних експертів. Їхні думки вивчав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Голова президентського секретаріату Віктор Болога дав зрозуміти, що не вірить у дієздатність чинної коаліції. На його думку, або дійде до переформатування більшості, або до позачергових виборів. Дієздатною він бачить коаліцію у складі фракції партії регіонів, блоку Юлії Тимошенко та нашої України Народної самооборони. Політолог Володимир Фесенко не виключає, що чинну коаліцію може врятувати приєднання до неї блоку Володимира Литвина. Проте заступник голови фракції цього блоку Олег Зарубінський дивиться на таку перспективу скептично.
Зараз взагалі це питання не актуальне, бо ми розуміємо, що коаліції ніякої немає. Є антураж. Коаліція – це 226 чоловік.
Ще один політолог, Сергій Таран, між тим переконаний, що блок Литвина більше тяжіє до президента. А Ющенку невигідно розширювати демократичну коаліцію, бо при цьому голова держави втрачає контроль над нею. Однак і переформатування коаліції у складі фракції партії регіонів БЮТ та НУНС також є дуже малоймовірним. Політологи дивляться на ймовірність такого сценарію скептично, через те, що і БЮТ, і партія регіонів мають намір брати участь у президентських виборах, говорить Володимир Фесенко.
Навряд чи і БЮТ, і партія регіонів підуть на якийсь офіційний союз. Вони хочуть позиціонувати себе як на головних ідеологічних і політичних опонентів, а не союзників. Це потрібно як елемент електоральної гри.
Сергій Таран додає, що загалом політичні сили зацікавлені у збереженні чинної ситуації, коли в парламенті перманентна політична криза. А ось до позачергових парламентських виборів не готовий перш за все президент, оскільки той й досі не визначився, на яку політичну силу йому можна спиратися. Водночас у парламенті не виключені ситуативні союзи між головними політичними опонентами БЮТ та партією регіонів проти президента. Зокрема, вже ініційовано ухвалення закону про вдосконалення процедури дачі Конституційним судом висновку щодо імпічменту імпічменту президента.
Питання імпічменту – це є те питання, яке буде в запасі парламентаріїв, як атомна зброя, яку не використовують, але наявність якої буде стримувати президента від своїх різких кроків.
Каже Сергій Таран. Питання російсько-грузинських стосунків може ускладнити відносини не лише між політичними союзниками, а й усередині деяких партій. Парламент на додаток до старих проблем отримав нову лінію розлому. Зайшовши в глухий кут, політики не бачать прийнятного для себе виходу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Такий прийнятний для себе вихід намагається сьогодні знайти у Брюсселі європейські політики. Вторгнення росіян на територію Грузії і визнання нею сепаратистських республік глибоко похитнули довіру Євросоюзу до офіційної Москви як політичного та економічного партнера. Сьогодні скликаний у Брюсселі позачерговий саміт Євросоюзу, хоча і не обіцяв особливих санкцій проти Кремля, проте він довів необхідність ґрунтовної переоцінки від відносин між Євросоюзом та Росією. Зараз з нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Він перебуває в Раді Європейського Союзу, де якраз відбувається саміт, і всі якраз чекають на його результати. Віталію, доброго вечора.
Добрий вечір, Людмило.
У якій атмосфері проходять дебати лідерів країн європейської спільноти? Відомо, що ці позиції стосовно того, як реагувати на російську агресію на Кавказі, докорінно відрізнялися напередодні.
Так, то правда. Позачерговий саміт, присвячений грузинсько-російському конфлікту та самопроголошенню незалежності Південної Осетії та Абхазії, то є перший безпрецедентний захід такого типу з часів війни в Іраку 2003 року. Вчора французький президент Саркозі звернувся до польського прем'єра Дональда Туска, що відомий своєю категоричною позицією щодо Росії, із закликом до більш гнучкої політики. Відносно офіційного Кремля Євросоюз мусить показати свою одностайність, зазначив президент Франції. Проте не варто зачиняти двері переговорів з Росією. Сьогодні високий представник з питань спільної зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана уточнив, що розмови здебільшого точитимуться навколо Грузії і жодних санкцій стосовно Росії в плані саміту не передбачено. Хав'єр Солана. Фундаментальні речі, пов'язані з Грузією, є темою сьогоднішніх дискусій, зокрема, як повестися в цій ситуації по відношенню до Росії. Щодо Грузії, то, на мій погляд, важливими є три речі – політична та економічна підтримка, а також присутність європейських спостерігачів на території конфлікту. Санкцій проти Росії в сьогоднішньому плані немає. Ми можемо хіба провести переоцінку наших відносин з Росією. Зазначив голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана. Він додав, що дебати щодо майбутнього відносин ЄС та Росії будуть продовжені на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу в Авіньйоні 5-6 вересня. А вироблення спільної позиції Євросоюзу у відносинах з Кремлем має бути завершене до 14 листопада, коли має, власне, відбутися саміт Росія-ЄС. Людмило.
Віталію, чи не може виникнути думка, що позиція Європейського Союзу щодо Росії залежить від її російської газової труби?
Саме так, Людмило. На думку багатьох впливових політиків Об'єднаної Європи, з огляду на енергетичну залежність Євросоюзу від Росії, ні про які жорсткі заходи наразі не може йти мови. Характерно, що доволі категоричну позицію щодо російської політики на Кавказі зайняла Британія. Вчора в інтерв'ю одному з британських часописів англійський прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що жодна нація не вповноважена енергетично душити Європу і закликав до докорінного перегляду відносин ЄС і з Москвою. Сьогоднішні настрої лідерів були дещо м'якшими, і майже всі твердили про необхідність продовження діалогу з Москвою.
Більш детально про саміт, який сьогодні проходить у Брюсселі, ви дізнаєтеся з нашої інтернетної сторінки radiosvoboda.ua. Віталію, коли приблизно будуть відомі точні результати цього саміту сьогоднішнього?
Власне, підсумки сьогоднішніх дебатів очікуються десь за годину і будуть оголошені на зустрічі з пресою французького президента Ніколя Саркозі, що головує на саміті. Проте остаточна позиція Євросоюзу, як я вже сказав, щодо Росії, буде вироблена в найближчі два місяці до наступного чергового саміту країн Євросоюзу та зустрічі голів Росії та ЄС в листопаді.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. У рубриці «Ваш голос на свободі» ми запитали наших слухачів, до чого, на вашу думку, призведе протистояння між Росією та ЄС. Президент Росії Дмитро Медведєв, ніби відповідаючи на запитання Радіо Свобода, сказав сьогодні, виступаючи на російському телебаченні.
Росія не збирається ізолюватися.
Росія не збирається ізолюватися. Ми будемо розвивати настільки, наскільки це буде можливо, наші дружні відносини із Європою і зі Сполученими Штатами Америки, і з іншими країнами світу.
Так стверджує президент Росії, а ось 54% відвідувачів сайту radiosvoboda.org вважають, що протистояння між Росією і ЄС призведе до ізоляції Росії. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Тимчасове буде притирання, потім все стане на своє місце. З Косово, там же бачите, хотіли, не хотіли, а все одно признали. Росія проти, Євросоюз прийняв. Що з Росії прийняли, Євросоюз проти. Світ від цього не заміняється.
Ні, до чого хорошого, це однозначно.
Ну, треба домовлятися, дорослі люди.
Вони договоряться. Через те, що Росія своє не впустить, а давить будуть матеріально, газом в першу чергу. Ну, Європейський Союз, для чого їм якісь там чвари заводить із Росії? Нікому не вигодно.
До загострення відносини. Тому що Росія, на мою думку, робить неправильні кроки. Лізти у чужу країну – це неправильно. Краще, щоб була ізоляція. Але війни не хотілося б, тому що якщо буде війна, то це буде не дуже добре для нас.
Я думаю, що вони домовляться. Щоб Абхазія і Осетія входили в состав Грузії. Ну, тому що це територія Грузії по конвіку. Якщо вони не домовляться, може бути ізоляція Росії.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І далі у нашій програмі почуємо, яких результатів чекають від екстреного саміту ЄС у Москві. Чому горять кримські ліси? І як школярі зустріли свій перший навчальний день?
Мне мама завязывала бантики, но я недолго готовила к школе. Все мои друзья, но не всех я увидела.
Про все це і більше після реклами.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз до ефіру «Свободи сьогодні» приєднується московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Ми продовжимо тему екстреного саміту Євросоюзу, який триває в Брюсселі, де активно обговорюють питання Грузії. В Москві ж сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи перед майбутніми дипломатами, висловив певні надії на результати саміту в Брюсселі.
Сегодняшний саммит Евросоюза должен многое прояснить. Рассчитываем, что выбор будет сделан, исходя из коренных интересов Европы.
И ось я звертаюся до Віталія Портникова. Яких саме прояснень від саміту очікують у Москві, Віталію?
Відомо, що Росія завжди розігрувала європейську карту у своїй полеміці з Сполученими Штатами Америки. Варто нагадати про тристоронню зустріч керівників Російської Федерації, Німеччини і Франції напередодні операції союзників в Іраку. Так що сьогоднішній саміт Європейського Союзу, це, можна сказати, для Росії спочатку був холодний душ. Особливо після того, як міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер почав говорити про можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації. Однак потім і для російських політиків, і для російських засобів масової інформації прийшло певне заспокоєння, стало очевидним, що ніяких санкцій не буде. Посольство Франції у Російській Федерації розповсюдило спеціальну заспокоюючу заяву, яка підкреслила, що міністр закордонних справ Франції не робив жодних заяв про санкції, хоча ми всі чули ці заяви з станом Кушнера. Тобто можна сказати, що для Росії було величезним задоволенням бачити, як після перших попереджень про можливість адекватної відповіді Росії і про певні енергетичні проблеми, які можуть раптом створитися, Європейський Союз почав, як тут в Москві кажуть, відповзати назад. А як же? Адже європейці, Людмила, прекрасно пам'ятають, як Мажикейський нафтовий комбінат в Литві, проданий польському концерну Орлен, просто раптово позбувся російської нафти в зв'язку із тим, що нафтопровод зіпсувся, і досі його ніхто не може полагодити. Якщо якісь неприємності технічного характеру відбудуться на нафто- і газопроводах, які ведуть до європейських країн, це вже будуть не санкції, це вже буде енергетична катастрофа, кажуть в Росії. І пихаті європейці змушені будуть саміти проводити зовсім з іншого питання, з питання порятунку своєї економіки, євро і добробуту. А Росія буде дивуватися. Дивна, звичайна позиція, однак вона існує у російській свідомості.
Так, ми якраз чули при прямому включенні нашого кореспондента із Брюсселя, що там також вважають, що позиція Євросоюзу щодо Росії багато в чому диктується залежністю від російської газової труби. Віталію, а чи не вважають в Москві, що рішення саміту в Брюсселі мають більшу вагу для Європи, ніж для самої Росії?
Очевидно, що для Росії досить важливо, щоб стара Європа, її, так мовити, традиційні союзники, насамперед Франція і Німеччина, колись до справи Литвиненка це була ще й Велика Британія, відповіли так званій новій Європі, оцим європейським, як в Росії кажуть, карликам, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. І на думку Київ економічно залежить від Російської Федерації, однак поки що не зрозуміли, якою тональністю треба розмовляти з тими, хто тебе годує. І для того, щоб ця стара Європа відповіла новій Європі, поміркованіше і збираються сьогодні керівники країн-члени Євросоюзу. Так, російська пропаганда пояснює те, що сьогодні відбувається між європейськими лідерами.
Дякую. Це була думка політичного оглядача московського радіо «Свобода» Віталія Портникова, який був з нами на прямому зв'язку і з яким ми обговорювали тему екстреного саміту Євросоюзу, що триває сьогодні в Брюсселі, і чого від цього саміту очікують у Москві. І ми повертаємося до України. В Криму знову горять гірські ліси. Під загрозою вогню об'єкти санаторно-курортного комплексу, житлові будинки і знаменитий Семиїський аквапарк. Зараз на зв'язку із Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Якою є наразі ситуація на південному березі? Чи вдалося загасити той вогонь, про який від вчорашнього дня розповідають ЗМІ, що його намагалися загасити?
Зараз вогонь загасили, хоча тління лісу триває. Посприяло похолодання і вщух сильний вітер, який у неділю досягав у поривах 25 метрів на секунду. І саме вітер став причиною такого великого поширення вогню. І справді була загроза житлу, курортним об'єктам і людям. Проте через злагоджені дії пожежників і лісників ніхто з жителів селища і відпочивальників не постраждав. Сьогодні вранці до гасіння лісової пожежі приступив також і вертоліт Міністерства з надзвичайних ситуацій Мі-8. І він, як кажуть фахівці, суттєво допоміг у боротьбі з вогнем на місцях, куди через крутизну схилів не змогли піднятися ні пожежна техніка, ні особовий склад. Всього на гасінні лісової пожежі було задіяно понад 20 одиниць техніки і понад 120 людей. Зараз на місці пожежі триває гасіння пеньків і потенційних місць займання. Загалом не дуже багато зараз там вже людей, які більше не стільки гасять, скільки охороняють це все. Загалом вогнем знищено понад 28 гектарів лісової підстілки, чагарників і дерев. Це найбільша пожежа з початку нинішнього року. Попередня, поки що, за попередніми такими оцінками, причина пожежі – це необережне поводження з вогнем. Але виясняють, чи це люди просто справді необережно повелися, чи, можливо, це був навмисний підпал. Людмило?
Володимире, подібні пожежі на південнобережжі в Криму виникають щороку. Від них страждає дуже цінний релікт. Товий ліс Кримських гір. Чи вживає місцева влада заходи, щоб попередити ці пожежі, про які, власне, повинні вже якби знати, що року те саме?
Так, справді щороку дуже багато пожеж, і фактично вони повторюються майже в тих самих місцях. Ну, але реально влада обмежується лише оголошенням заборони кримчанам і гостям півострова відвідувати кримські ліси. Але ця заборона весь час порушується. І саме людський фактор є головним серед причин виникнення подібних пожеж, це кажуть фахівці. Ну, але місцеві оглядачі припускають, що такі пожежі вигідні кримській владі, бо дозволяють претендувати на ділянки вигорілого лісу. Торік, у серпні, велика пожежа знищила понад 200 гектарів Ялтинського гірськолісового природного заповідника, але досі вдалося відновити лише 4 гектари лісу. Зате вже йдуть в такій розмові і в пресі, і в таких політичних кулуарах розмови про необхідність передачі вигорілих ділянок під рекреаційну забудову, тобто щоб збудувати там готелі, бо, мовляв, ліс рівно там не відновиться, а так буде хоч якась користь. Ну і за даними Республіканського комітету лісового господарства Криму, цього літа в лісах автономії вже сталося майже 80 пожеж.
Володимире, такі пожежі, вони, звичайно, відлякують туристів, а Крим в основному живе через за рахунок туристів. Які в Криму перспективи вдалого проведення оксамитового сезону, який, власне, зараз починається, який такий відомий в цей час?
Справді, у кримчан великі сподівання на нинішній оксамитовий сезон, бо основний літній сезон виявився, якщо не провальним, то досить таки невдалим. Зниження кількості курортників, за офіційними даними, 2%. Це значні втрати у коштах, але, наприклад, представники курортної сфери, з якими я розмовляв, прості таксисти, кажуть, що втрати набагато більше, набагато менше влітку приїхало туристів. І справді сподівання саме на оксамитовий сезон, який от зараз розпочинається, але через те, що горить саме південне узбережжя Криму, це місця наближені до Великої Ялти, фактично Велика Ялта, то якраз це досить таки проблематично, тому що це справді певним чином загрожує здоров'ю і життю людей. З іншого боку, ну не завжди приємно дихати оцією кіптєвітю, оцим димом.
Так, тому, в принципі,
це серйозна річ.
Так, дякую. Вичерпна інформація з Криму надійшла від кореспондента Радіо Свобода. Це був на прямому зв'язку Володимир Притула. Ви слухаєте «Свободу сьогодні».
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». 1 вересня сьогодні в Україні почався шкільний сезон. 375 тисяч першокласників сіли за шкільні парти цього року, а закінчать школу 410 тисяч випускників, так кажуть в Міністерстві освіти. Через демографічну кризу в державі з кожним роком стає вже складніше укомплектувати класи, зазначають освітяни. Чи ж забезпечені навчальні заклади підручниками, необхідним інвентарем, і як взагалі зустріли учні свій перший день у школі, досліджувала Надія Шерстюк.
З 59 шкіл у Коломийському районі Івано-Франківської області через повінь постраждали лише дві, каже голова райдержадміністрації Михайло Вінтоняк. Наразі вони також готові прийняти учнів.
Найскладніше – це те, що добиратися до школи дітям. Тут була проблема, от зараз якраз не завершили перехід у нас міст на річці Прут у селі Корнич. Більше 60 дітей могли не попасти до школи. Зараз відновили міст. Автобус буде їх підвозити з однієї сторони річки, а з другої вони перейдуть через пішохідний перехід і вже тут буде забирати їх, довозити до школи.
Цього року до школи прийдуть на 12 тисяч менше першокласників, ніж торік, зазначають у Міністерстві освіти та науки. Тенденція до скорочення кількості учнів у класах спостерігається вже кілька років. За словами голови відомства Івана Вакарчука, чиновники подали на розгляд уряду пропозицію про те, щоб мінімальна наповненість класів була не 6, а 3 учнів. Це дозволить зберегти понад 1000 шкіл. А забезпечити навчальні заклади підручниками цього року вдалося краще, ніж у попередні роки. Хоча це також не 100%, звітує його заступник Максим Стріха.
Щодо приладів, ситуація значно складніша. Промисловість, яка випускає навчальні прилади, була зруйнована. Провідні структури, як сумський, скажімо, завод «Селмі», перебуває на межі банкротства. З комп'ютерами ситуація значно краща. В більшості областей ми зуміли таки переламати ситуацію відставання сільських шкіл.
А як сприймають новий навчальний рік самі учні? З яким настроєм зустрічають його? В атмосферу свята першого дзвоника сьогодні зранку занурилася Наталка Коваленко.
Посмішки, нарядні вбрання, квіти та привітання. Шкільний дзвоник почав відлік нового навчального року. З гарним настроєм та білосніжними бантиками зустріла своїх однокласників і Леся, яка пішла вже в другий клас. Вона вже досить за літо відпочила і говорить, що хоче вчитися.
Ні, мама, зав'язала бантики, я недовго готувала. Ну, як в школі. Все мої друзі будуть. На них всіх я увиділа.
Рита перейшла в 11 клас. Мама вже не зав'язувала їй білі бантики та не проводжала за ручку до школи. Але в останній смак 1 вересня родина відчула.
Да, це є праздник, дуже хороша. Мама допомагала, папа. Ну, 1 сентября більше як так прийти, со всіми пообщатися.
Та не всі школярі психологічно готові прощатися з літом та відпочинком.
Радості мало. Мені хочеться вчитися.
Хочеться ще погуляти.
Ну, неважко психологічно прощатися з літом, якщо на дворі дощ, але сподіваюся, що на душі у вас добра погода, коли ви слухаєте Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.